Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.
Dnešní pořad především shrne nejnovější mezinárodní jednání o Ukrajině. Dalšími tématy budou důsledky voleb v Řecku pro Severoatlantickou alianci, puč v Jemenu a expanze Islámského státu v Líbyi. V závěru přineseme informace o pátrání po ostatcích španělského literárního velikána Miguela Cervantese.
Skoro pětihodinové jednání německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Françoise Hollande s Vladimirem Putinem v Moskvě o zastavení bojů na východní Ukrajině skončilo bez úspěchu, píše server stanice Rádio Svobodná Evropa Rádio Svoboda. Žádná dohoda nevznikla, ale mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil rozhovory za konstruktivní. Spojené státy z výsledku radost nemají. Nebudu říkat, že je pozitivní, že si politici vzájemně naslouchají, prohlásila mluvčí ministerstva zahraničí Mary Harfová. Naslouchají si, ale nic nedělají.
Britský deník Financial Times zdůrazňuje, že německo-francouzská mise v Moskvě skončila příslibem dalšího jednání, jehož se má účastnit i ukrajinský prezident Petro Porošenko. I tento list ale přiznává, že nic konkrétnějšího rozhovory nepřinesly. Podle Peskova bude vypracován společný dokument s návrhy všech čtyř stran na to, jak realizovat příměří dohodnuté v září v Minsku. Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Dmytro Kuleba shrnul výsledek jednání v Moskvě takto. Putin, Porošenko, Merklová a Hollande si budou telefonovat. To je vše, co potřebujete vědět o zmírňování konfliktu.
Financial Times nicméně citují zdroje obeznámené se strategií Kremlu, podle nichž Putin navrhl, aby se separatistům ponechalo větší území Ukrajiny, než o jakém hovoří dohoda z Minsku. Moskevská jednání však z tohoto návrhu nevycházela a soustředila se na oživení Minské dohody. Ta předpokládala příměří, oboustranné stažení těžkých zbraní, zastavení ruských zbrojních dodávek rebelům, obnovu ukrajinské kontroly východních hranic a dlouhodobá opatření s cílem opětovné integrace východního regionu, jako jsou volby a větší autonomie pro východní Ukrajinu, připomíná britský list.
Americká konzultační a zpravodajská agentura Stratfor, která podniká na poli strategických geopolitických předpovědí, na svém serveru podotýká, že Merkelová a Hollande jsou v kontaktu i s americkými představiteli, takže vyjednávací pozice Západu o budoucnosti Ukrajiny je do jisté míry koordinována. Západ se snaží svou pozici posilovat. NATO těsně před jednáním oznámilo, že zvýší počet členů jednotek rychlé reakce na 30 tisíc a zřídí pohotovostní čelní oddíl o síle 5 000 mužů. Washington zase naznačil, že zvažuje dodávky zbraní ukrajinské armádě. Tato součást posilování vyjednávací pozice se ale evropským politikům moc nelíbila a Německo a Francie si pospíšili s ujištěním, že jejich vlády zbraně posílat nebudou. Na většině ostatních front však koordinace probíhá.
Finanční potíže Ukrajiny zase otvírají Západu dveře k většímu vlivu na rozhodování Kyjeva, neboť Mezinárodní měnový fond a západní vlády zvažují, že by Ukrajině poskytli potřebnou pomoc. Finanční problémy má i Rusko, ale Kreml bude dál usilovat o to, aby se z Ukrajiny znovu stal neutrální nárazníkový stát. Vážnou překážkou jakéhokoliv krátkodobého příměří na Ukrajině, ale bude ruská nedůvěra vůči úmyslům Washingtonu, zdůrazňuje Stratfor. K tématu dodejme, že v neděli se všichni čtyři politici dohodli, že se ve středu sejdou v Minsku, ale podle komentátorů to ještě úplně jisté není.
Svět ve 20 minutách.
Jedním z aspektů voleb v Řecku, jemuž média nevěnují velkou pozornost, jsou důsledky pro Severoatlantickou alianci, píše na svých webových stránkách americký konzervativně orientovaný think tank Gatestone Institute. Vítězství extrémně levicové Syrizy znamená, že členskou zemi NATO poprvé ovládla ultralevicová strana. Svým způsobem je to zadosti učiní pro řecké komunisty, kteří v roce 1949 prohráli občanskou válku.
Předseda Syrizy a nový premiér Alexis Tsipras zahájil kariéru v mládežnické sekci komunistické strany a později stanul v čele Synas Pismosu a pak jeho následnické Syrizy. Byly to koalice marxistických stran a jejich členy byli komunisté i maoisté. 40-letý Tsipras obdivuje revoluční vůdce, jako je Fidel Castro, Ernesto Che Guevara nebo Hugo Chávez. Svému synovi dal dokonce jméno Ernesto a před 2 lety se v Caracasu osobně zúčastnil Chávezova pohřbu.
I někteří noví řečtí ministři jsou bývalými členy komunistické strany Řecka a šéf diplomacie Nikos Kocias byl dokonce členem jejího ústředního výboru. Gatestone Institute jmenuje ještě 3 ministry a 1 náměstka s komunistickou minulostí. Ministr financí Janus Varoufakis sice členem komunistické strany nebyl, ale označuje se za libertariánského marxistu. Syriza je nepřítelem Severoatlantické aliance. Článek 40 jejího programu požaduje uzavření všech zahraničních vojenských základen v Řecku a vystoupení ze Severoatlantické aliance. I když se to neočekává, změna kurzu řecké zahraniční politiky byla jasná hned po nástupu nové vlády, která se distancovala od nesouhlasu Evropské unie s ruskými kroky na Ukrajině.
Ministr zahraničí Kocias je celoživotním spojencem snad všech zastánců tvrdého jádra v Moskvě a v 80. letech chválil komunisty v Polsku za zásahy proti hnutí Solidarita. Dnes má blízko k ruskému politologovi Alexandru Duginovi, ideologovi protidemokratické a protiamerické nacionálně bolševické strany Ruska a vůdce euroazijské strany, která chce obnovit carské Rusko. Před necelými 2 lety ho Kocias pozval na přednášku na univerzitě v Pireu. Syriza požaduje nejen snížení obřího řeckého dluhu, ale usiluje i o zásadní změnu evropské zahraniční politiky z proatlantické orientace na proruskou, píše Gatestone Institute.
Volební úspěchy Syrizy mezitím inspirují další země. Nedávného shromáždění španělské levicové strany Podemos Madridu se zúčastnilo na 100 000 lidí. Třeba, že vznikla před necelým rokem, podle průzkumu zřejmě vyhraje letošní volby. I její 36-letý předseda Pablo Iglesias je bývalým členem komunistické strany a obdivovatelem Huga Cháveze. 3 hlavní představitelé Podemos dokonce zasedali v radě jedné nadace, která v posledních 10 letech získala nejméně 4 miliony dolarů od venezuelské vlády za takzvané politické poradenství.
Samozřejmě se neočekává, že by Syriza a Podemos nastolili stalinistickou diktaturu, ale 2 věci jsou jisté. Marxistické hospodářské recepty, které obě strany obhajují, nepovedou k prosperitě jejich zemí a transatlantické vztahy mezi Spojenými státy a Evropou se nezlepší, když budou její vlády čerpat inspiraci z Huga Cháveze, uzavírá Gatestone Institute.
Svět ve 20 minutách.
Šíjičtí povstalečtí Hútijové v pátek oznámili, že převzali moc v Jemenu. Rozpustili parlament a zmocnili se tak vlády nad zemí, píše agentura AP. V několika městech se konaly protestní demonstrace, které zvýšily obavy, že se naplno rozhoří sektářský konflikt. Nepokoje jen posilují místní Al-Káidu. Hútijové, které podporuje Írán, proti ní bojují, ale jejich nepřítelem jsou také Spojené státy. Když převzali vládu, jejich stoupenci v ulicích metropole Saná provolávali hesla jako smrt Americe, smrt Izraeli, islám zvítězí.
Hútijové jmenovali nejvyšším orgánem země svůj revoluční výbor. Jehož členy jsou bezpečnostní a zpravodajští představitelé. Hútijové však neovládají celou zemi, upozorňuje AP. Na jihu sílí separatistické hnutí, které bude spolu s mocnými sunnickými kmeny Hútijům zřejmě bránit v ovládnutí regionu silou. Jeden z předáků separatistického hnutí Sálih Yahya Said prohlásil, že jejich cílem je nezávislý jižní Jemen a vládci několika jižních měst potvrdili, že nebudou poslouchat rozkazy ze Saná.
Hútijové začali dobývat Jemen v září, kdy obsadili metropoli a některé další části země. V lednu pak zaútočili na prezidentský palác a oblehli rezidenci prezidenta Hádího. Ten vzápětí rezignoval, stejně jako před ním premiér s celým kabinetem, a Hútijové dodnes všechny drží v domácím vězení. Zároveň vyzvali všechny politické síly k jednání, neměl to však odezvu. Několik politických stran se snažilo jednat pod záštitou OSN, ale bez výsledku.
Revoluční výbor Hútiů vede Muhammad Ali Hútí, bratranec vůdce povstalců Abdelmálika Hútího. Výbor zřejmě sestaví nový parlament a pětičlenou prezidentskou radu. V sobotu svým prvním výnosem postavil do čela resortu obrany a vnitra ministry předchozí vlády, kteří na své posty rezignovali. Podle nejmenovaného zdroje je Hútíové do funkcí nutí. Povstalci nenaznačili, co chtějí udělat s prezidentem, ani zda vypíšou volby. Panují obavy, že by mohli vládnout ve stylu Íránu a zopakovat tamnější islámskou revoluci z roku 1979. Podle předního jemenského politika Muhammada Sabriho, jenž zastupuje alianci opozičních stran, Hútíové vládnout nedokáží, protože jsou milice a ne politické uskupení. Další pozorovatelé se zase obávají občanské války a rozpadu Jemenu. Uzavírá agentura AP.
Přestože americké bezpilotní letouny pokračují v náletech na jemenskou Al-Káidu a minulý týden dokonce zabili jejího vlivného ideologa Harise bin Gázího Nadháriho, mají teď Spojené státy potíže získávat zpravodajské informace, píše server Business Insider. Hútíové obsadili několik bezpečnostních a zpravodajských center a Američany od nejdůležitějších informačních zdrojů odřízli. Nedostatek spolehlivých údajů může vést ke zpomalení boje proti Al-Káidě i smrti nevinných lidí při náletech, což by posílilo protiamerické nálady i Al-Káidu.
Američané dokonce protiteroristické operace v Jemenu načas zastavili, ale teď už bombardování opět pokračuje. Přerušen byl však americký výcvik vládních vojáků v Saná, kde teď vládnou Hútíové. Američané zatím zůstávají na základnách jemenské armády na jihu země, odkud monitorují pohyb Al-Káidy, píše Business Insider.
Server deníku Wall Street Journal dodává, že Washington začal s Hútíi komunikovat pomocí prostředníků a přesvědčovat je ke spolupráci v boji proti společnému nepříteli Al-Káidě. Nejmenovaný americký představitel řekl Listu, že Amerika nechce přilévat olej do ohně střelbou na Hútíe, kteří nejsou jejím vojenským cílem, tím je Al-Káida. Sami Hútíové pak serveru potvrdili, že začali Američanům určité zpravodajské informace o Al-Káidě přes prostředníky předávat.
Server rovněž cituje jednoho hútíského velitele, podle kterého Američané povstalcům poskytli logistickou pomoc. Obě strany si prý také vyměnily zpravodajské informace potřebné k útokům Hútíů i Američanů na Al-Káidu. Podle tohoto velitele povstalci po Washingtonu požadují, aby zrušil přelety svých bezpilotních letounů nad územím, jež Hútíové ovládají. Mluvčí Národní bezpečnostní rady Alistair Baskey však na dotaz odpověděl, že Spojené státy žádnou dohodu s Hútíi o sdílení informací nepodepsali, uzavírá Wall Street Journal.
Washington má v Jemenu ještě jeden problém. Chaos v zemi komplikuje sledování pohybu zbraní, které Američané v posledních letech dodali jemenské armádě, píše britský Guardian. Hútíové obsadili armádní zbrojnice a mají tak americkou výzbroj, včetně tanků a dělostřelectva, pod svou kontrolou. Američtí vojenští představitelé odmítli serveru upřesnit, které zbraně nemohou dohledat, ale podle deníku jemenské vládě dodali či pronajali vrtulníky, přístroje na noční vidění, sledovací vybavení, vysílačky a také dopravní letadla. Naučili také vládní vojáky obsluhovat bezpilotní letouny. Výzbroj dodaná od roku 2004 se odhaduje na více než 400 milionů dolarů.
Pentagon za vlády Baracka Obamy výrazně posílil jemenský bezpečnostní aparát, zejména speciální jednotky. Posílení schopností místních vojenských spojenců je jedním ze základních kamenů Obamova úsilí o celkové zmírnění americké přítomnosti na Blízkém východě, kterou zdědil po svých předchůdcích, připomíná Guardian. Jednou dokonce označil Jemen za vzor budoucího amerického boje proti terorismu. Dva bývalí jemenští prezidenti s Amerikou spolupracovali a umožnili bombardování Al-Káidy. Dnes ale není jasné, komu vlastně jemenská armáda slouží.
Také podle Guardianu naznačuje Washington ochotu s Hútíi spolupracovat a mluvčí Pentagonu John Kirby dokonce řekl, že se podílí na diskusi o budoucnosti Jemenu. Americké velvyslanectví v Saná je zatím v provozu, ale pro veřejnost je zavřené a nedaleko jemenských břehů kotví dvě americká válečná plavidla pro případ, že by bylo potřeba evakuovat americké občany. Nejmenovaný vojenský představitel řekl Listu, že Pentagon chce kontroly zbraní v Jemenu co nejdříve obnovit, uzavírá britský Guardian.
Islámský stát rychle rozšiřuje svou přítomnost a aktivitu v Libyi a tamnější vláda žádá Washington, aby proti němu bojovala i na jejím území, píše server Bloomberg View. Mezinárodně uznávaná vláda v Tobruku zdůrazňuje, že expanze Islámského státu je mnohem horší, než si západní země uvědomují. Podle libyjského velvyslance ve Spojených arabských emirátech a uznávaného islámského učence Arifa Aliho Najida se Libye stala bankomatem, čerpací stanicí a letištěm Islámského státu.
Islámský stát má už několik let operační základnu ve městě Derna a teď si zřídil hlavní štáb v Sirtu, kde ovládá letiště. Expandoval také do jižní Libye, kde verbuje bojovníky a buduje základny. Pořádá také pochody v Tripolisu. Islámský stát dlouho posílal přes Libyi peníze a zásoby do Sýrie a cvičil v ní své muže k boji v Sýrii a Iráku, ale teď propaganda na sociálních sítích i oficiální prohlášení skupiny tvrdí, že Islámský stát chce v Libyi zřídit chalífát, který bude využívat jako základnu k útokům proti západu. Podle Najída je v Libyi až 300 džihadistů.
Islámský stát se přihlásil k nedávnému atentátu v hotelu v Tripolisu, při kterém zahynulo 12 lidí, ale má na svědomí i 3 automobilové pumové útoky a 4 vraždy v provincii Barka v listopadu, prosincový atentát na alžírské velvyslanectví v Tripolisu, únos egyptských koptských křesťanů v Sirtu a lednový útok na libyjské vojáky ve Fezánu. Navíc se teď do Libye vrací řada bojovníků Islámského státu ze Sýrie, řekla serveru analytik Harleen Gambirová z Institutu pro studium války ve Washingtonu. Vůdce Islámského státu Abu Bakr Bagdádí údajně v září vyslal svého zmocněnce do Derny, aby tam rozšířil působnost a dohlédl na zřízení chalífátu. V listopadu pak Bagdádí oznámil expanzi do Saúdské Arábie, Jemenu, Egypta a Alžírska. V Libyi Islámský stát využil vládních úspěchů v boji proti ostatním extremistickým skupinám jako Ansar Sharia, jehož vůdce vojáci v loni zabili.
Nejmenovaný vysoký představitel Obamovy vlády serveru řekl, že Washington letecké údery proti Islámskému státu v Libyi zatím neplánuje. Spoléhá prý na rozhovory znesvářených libyjských stran pod záštitou OSN v Ženevě, přestože nikdo z jejich účastníků nevěří, že něco přinesou. Mnoho expertů s americkým přístupem souhlasí, jiní ale naopak upozorňují, že Obamova vláda nevěnuje Libyi dostatečnou pozornost už od mezinárodní intervence v roce 2011, která svrhla Muammara Kadáfího. Současná libyjská vláda nedokáže přítomnost Islámského státu řešit, aby je na poplach. Dějiny však ukazují, že země, kde mají teroristé volnou ruku, se časem stanou přímou hrozbou americkým zájmům. To vedlo i k útokům z 11. září, varuje Bloomberg View.
V Madridu byly objeveny lidské kosti a zbytky rakve, které zřejmě patří slavnému autorovi Dona Kichota Migueli Cervantesovi. Nalezeny byly nedaleko muzea Prádo, píše izraelský deník Jerusalem Post. Z rakve zůstalo jen pár rozpadlých prken, ale na jednom jsou kovové iniciály MC, cituje server mluvčího madridského magistrátu. Pátrání po Cervantesovu hrobu začalo v loni na jaře a zúčastnili se ho 4 týmy 30 vědců a techniků se špičkovým vybavením. Rozhodnutí je zahájit nebylo náhodné, protože v roce 2016 uplyne 400 let od Cervantesovy smrti.
Badatelé začali s hledáním v madridské čtvrti spisovatelů Barrio de las Letras, kde Cervantes bydlel. Několik historických dokumentů se zmiňuje, že byl pohřben právě tam. S pátráním po jeho hrobu souvisí i výzkum, který by mohl přinést zcela nové poznatky o spisovatelově původu. Středisko Izáka Campantona ve městě Samora zkoumá historii tajných židů v provincii León, o jejich horách se Cervantes ve svých knihách často zmiňuje.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu se s vámi loučí
Ladislav Dvořák
a Lucie Vašinková.